9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vicepremijer Vučić danas sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Posle oslobađajuće presude u Hagu, Jovica Stanišić i Franko Simatović danas u Beogradu. Narodna banka predstavlja preporuku za kredite u švajcarcima. Obeležava se Svetski dan bez duvanskog dima. Večeras na drugom programu naše televizije polufinalni vaterpolo mečevi Evrolige, Partizan Jug i Zvezda Barceloneta. U Beogradu 13, Kragujevcu i Novom Sadu 14, u Nišu 16 stepeni. Danas promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena.
Posle skoro pola godine najava i različitih predloga, Narodna banka Srbije konačno će objaviti preporuku za rešavanje problema naplate kredita u švajcarskim francima. Kako je najavila guvernerka Jorgovanka Tabaković, to rešenje neće biti obavezujuće. U stvari, kroz preporuku samo želi da testira autoritet centralne banke i da ohrabri poslovne banke da izađu u susret problemima i preduprede rast broja problematičnih kredita. Trenutno više od 22.000 ljudi ima problem sa kreditima pošto su se kamate u poslednjih godinu dana udvostručile. Zbog česte samovolje banaka, klijenti su odlučili da svoja prava zaštite na sudu. Prvu kolektivnu tužbu podnelo je udruženje Efektiva, podseća Dejan Gavrilović iz tog udruženja.
Mi smo još 5. februara ove godine podneli kolektivnu tužbu protiv banaka gdje smo tražili ukidanje te valutne klauzule u švajcarskim francima, gdje smo konkretno u tužbi tražili da se krediti u francima preindeksiraju na kredite u evrima, ali po kursu koji je važio na dan isplate kredita. U skladu sa tim, ako rešenje koje će objaviti Narodna banka bude iole približno ovome koje smo mi svejedno predložili, ajde da kažem, tom tužbom, mi ćemo takvo rešenje podržati. Do sada su u medijama spekulisalo o raznim nekim predlozima koji su podrazumevali produženje roka otplate, zatim neke grace periode koji nisu bili prihvatljivi korisnicima ovih kredita, jer najveći problem u ovim kreditima je taj što korisnici duguju više nego što je bio inicijalno odobren iznos kredita u trenutku kada su ga podizali.
Član izvršnog odbora Raiffeisen banke u Srbiji i potpredsjednik Američke privredne komore Zoran Petrović smatra da krediti u švajcarskim francima nisu sistemski problem, ali jesu problem za građane.
S druge strane, razumemo i to da svaki građanin individualno ima svoje probleme s tim u vezi. Tako da poslovne banke već i dan danas odobravaju produžavanje tih kredita, olakšavaju otplate i tako dalje, bilo davanjem grejsa za glavnicu, plaćanje kamate i tako dalje, znači kroz razne vrste metoda. Ja ne znam unapred kako izgleda preporuka Narodne banke Srbije, ali ono što mogu da kažem jeste da će banke sa dužnom pažnjom naravno pogledati tu preporuku.
Odobreni krediti u švajcarcima iznose između 800 i 900 miliona evra. Problem sa švajcarcima nastao je kada je ta valuta naglo ojačala. Stručnjaci procenjuju da se u narednom periodu može očekivati pad njene vrednosti, jer ovako jak franak pravi štetu izvoznoj privredi Švajcarske. Da podsjetim, monetarne vlasti te države već su jednom pre dve godine jednokratno devalvirale svoju valutu kada je ona prešla vrednost od 100 dinara.
Danas ističe rok od 60 dana za međusobno plaćanja privatnih firmi. Dobavljači sa strepnjom iščekuju da novac dobiju u zakonski utvrđenom roku. A pored toga, ne zna se šta će biti sa dugovima napravljenim pre stupanja na snagu novog zakona. Procenjuje se da ti dugovi dostižu više od 1,5 milijardi evra. Rok za izmirenje dugova države istekao je pre 10 dana, a kompanije mogu još danas da uplate novac koji je do sada na račun preduzeća stizao u proseku 4 meseca posle isporuke robe.
Rešenje za ekonomsku krizu lideri stranaka vladajuće koalicije pokušat će da nađu na sastanku u nedelju, piše Blic. Među brojnim merama koje bi mogle da smanje rashode, pre svega naći će se zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija, kao i selektivno smanjenje zarada u javnim preduzećima i administraciji. Na udaru će se, prema do sada napravljenim planovima, verovatno naći plate državnih činovnika na svim nivoima. Do nedelje bi Fiskalni savet vladi trebalo da dostavi svoju računicu koliko ukupno treba uštedeti da bi se izbjegla kriza javnog duga.
Razgovori Beograda i Prištine o primjeni aprilskog sporazuma električnoj energiji i telekomunikacijama bit će nastavljeni danas u Briselu. Po završetku jučerašnjeg sastanka, predstavnici dva pregovaračka tima nisu davali izjave za novinare.
A prvi put od kada je vlada Srbije usvojila plan za implementaciju briselskog sporazuma, u Beograd dolaze lideri kosovskih Srba sa severa pokrajine. U 14 sati oni će razgovarati sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Na telefonskoj vezi je Slaviša Ristić, predsjednik opštine Zubin Potok. Gospodine Ristiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite mi, što očekujete na današnjem sastanku?
Pa, pazite, sve zavisi od toga šta će biti tema. Mi pretpostavljamo da će biti tema implementacija, primjena plana implementacije koji je prihvaćen od strane vlade pre nekoliko dana. I ukoliko to bude tema, naš će stav biti potpuno jasan kao i do sada. Prosto mi ne možemo da učestvujemo u nečem što će značiti naše odvajanje od države Srbije.
Prethodnih dana bilo je reči o tome da su obezbeđene i neke garancije za vas dole na Kosovu i Metohiji u smislu državljanstva, ličnih dokumenata, o tome kakve će diplome biti i tome slično. Da li su vama te garancije dovoljne?
Pa najpre oko tih navodnih garancija, sve to nešto što pojedinci više ovako verbalno pričaju. Dakle, suština je u onome što pišu u sporazumu, a ne u onome kako to ko komentariše, a posebno na način da će se navodno u narednom periodu naši predstavnici državni boriti za ta nekakva prava.
Prethodnih dana mnogo se spekulisalo o tome da spremate proglašenje Skupštine Severa Kosova i Metohije, što je bila neka od ideja na početku kada su počeli pregovori u Briselu. Da li je to tačno, dokle se stiglo sa tim? Vrlo malo informacija, sve su nagađanja.
Vrlo malo informacija ima iz prostog razloga što su u toku, da kažem, konsultacije to dosta intenzivne, znači u našim skupštinama, među odborničkim grupama, to je izuzetno ozbiljno pitanje, se očekujemo da u nekom narednom periodu veoma brzo održi ta skupština, ali ja nažalost u ovom trenutku ne mogu reći datum kada će to biti, jer je to pre svega stvar naših odbornika.
A izvinite, imam za kraj još jedno pitanje. Da li možda negde strahujete da biste se formiranjem te skupštine potpuno zatvorili i za Beograd i za Prištinu? Prosto kako biste funkcionisali?
Pa pazite, formiranjem skupštine, privremene skupštine AP Kosova i Metohije, mi se na bilo koji način ne zatvaramo prema Beogradu, jer ta skupština jednostavno predviđena Ustavom Republike Srbije, kao i Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Dakle, ukoliko Beograd smatra da mi činom se zatvaramo prema Beogradu ili na bilo koji način sukobljavamo prema Beogradu, mislim da će to biti njihovo pogrešno tumačenje. A svakako da bi predstavnici međunarodne zajednice i Priština smatrali to jednim potezom koji po njihovom mišljenju ne bi bio dobar, ali taj potez ne znači nikakvu secesiju i odvajanje od Srbije. Taj čin je proizašao iz situacije gde jednostavno se Srbima na Kosovu i Metohiji ne nudi nikakvo drugo rešenje osim utapanja u nezavisno Kosovo.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Prijatno, bio je to Slaviša Ristić, predsjednik opštine Zubin Potok. Više informacije svakako očekujemo posle 14 sati, posle sastanka lidera sa severa Kosova i vicepremijera Aleksandra Vučića.
A upravo Aleksandar Vučić je uveren da će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Imamo mnogo pozitivnih signala i mislim da smo zaslužili datum bez ikakvog uslovljavanja, rekao je Vučić u intervjuu za Večernje novosti. Svako drugo rešenje bila bi veoma teška vest za Srbiju i težak poraz svih nas, rekao je Vučić.
9:09, ovo su vesti u 9. Za jedno 20 minuta trebalo bi u Srbiju iz Haškog tribunala da stignu bivši načelnik službe državne bezbednosti Jovica Stanišić i komandant jedinice za specijalne operacije Franko Simatović, koji su oslobođeni svih optužbi. Oni su krenuli vladinim avionom oko 7:30 i planirano je da let traje 2 sata. Stanišić i Simatović su juče pušteni iz pritvora Haškog tribunala u kojem su proveli gotovo 10 godina, koliko je trajao prvostepeni postupak protiv njih.
Predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića u Vatikanu će primiti Papa Franjo. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Kako saopštava preslužba Svete stolice, Papa Bergoglio primit će predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića u 11 časova. Pored glavne teme smanjenja jaza između bogatih i siromašnih u svetu i zaustavljanja ekstremnog siromaštva, bit će reći i o položaju hrišćana u kriznim delovima sveta s posebnim osvrtom na Siriju. Tom prilikom Jeremić uputiti apel papi da se založi za zaštitu srpskih hrišćanskih svetinja na Kosmetu. Jeremić će se u Rimu sastati sa italijanskim premijerom Enrikom Letom. Pored kriznih bliskoistočnih tema, Jeremić će apelovati da se zbog ekonomske krize u Evropskoj uniji ne zanemari Zapadni Balkan.
Od vesti sveta izdajemo i da su Francuska i Nemačka se založile za čvršće povezivanje članica eurozone radi rešavanja ekonomskih problema, izjavili su posle sastanka u Parizu predsjednik François Hollande i kancelarka Angela Merkel. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Francuska i Nemačka postigle su dogovor oko organizacije ekonomskog upravljanja Evropskom unijom, naglasivši potrebu za predsjednikom Eurogrupe koji bi imao veća ovlašćenja. François Hollande misli da Evropa ekonomski stagnira, ali i da je izašla iz ekonomske krize.
Želimo da se više pažnje posveti zapošljavanju, naročito mladih. Također smatramo da je neophodno ubrzati aktiviranje bankarske unije kako bi ekonomsko upravljanje Evropskom unijom bilo efikasnije.
Angela Merkel poziva na bližu saradnju i veću odgovornost svih članica.
Ako svako bude radio, da se tako izrazim, svoj domaći zadatak kod kuće i solidarisao se sa ostalima, moći ćemo da očekujemo napredak u zajedničkoj budžetskoj i ekonomskoj politici.
Francuska i Nemačka založile su se za češće održavanje samita eurozone. Pripremni sastanak za međunarodnu mirovnu konferenciju o Siriji na predlog Moskve i Vašingtona bit će održan u Ženevi 5. juna, saopštile su Ujedinjene nacije. Sirijska opozicija odbacila je mogućnost da pošalje svoje predstavnike na mirovne razgovore koje organizuju Amerika i Rusija. Izraelske vlasti dale su konačnu dozvolu za izgradnju 300 novih domova za jevrejske naseljenike u istočnom delu Jerusalima. Palestinska uprava je kao uslov za nastavak mirovnih pregovora upravo tražila obustavu izgradnje jevrejskih naselja, jer istočni Jerusalim vide kao glavni grad svoje buduće države.
Različitim manifestacijama širom sveta i u Srbiji obeležava se dan bez duvanskog dima. Upotreba duvana, odnosno pušenje, nije samo faktor rizika za nastanak malignih, plućnih i kardiovaskularnih bolesti, već predstavlja samo po sebi bolest. U svetu trenutno puši oko 800 miliona muškaraca i 200 miliona žena. Jedna od efikasnih mera kontrole duvana jeste i sveobuhvatna zabrana reklamiranja i promocije duvana, što je i ovogodišnja tema. Detaljnije Marina Stojadinović.
Pušenje nije loša navika, to je bolest zavisnosti. Uzrokuje je nikotin kao glavni sastojak cigareta, kaže doktorka Ika Pešić, šef kabineta za odvikavanje od pušenja u klinici za pulmologiju. Ona je i jedna od autorki priručnika Kako jednostavno ostaviti duvan.
Supstanca u samom duvanu je nikotin. On je u rangu teških droga, znači u tom smislu da pravi jako velike nevolje čoveku ako ga ne uzme i pravi snažne te abstinencijalne krize. Počev od tog unutarnjeg jakog nemira, tremora, glavobolje, jednog vrlo agitiranog stanja do jedne depresije ili bezvoljnosti ili pospanosti i stalnog umora.
Prema rečima doktorke Zorice Plavšić, pulmologa i autorke priručnika Kako jednostavno ostaviti duvan, pušači znaju da je duvan štetan, ali ne u potpunosti. Uglavnom ne znaju da izaziva rak dojke ili prostate.
Znači, kroz disajne cevi kiseonik dođe do krvnih sudova, prelazi u krvne sudove i dolazi do svake ćelije. Sve te supstance prelaze u krv, putem krvi dolaze do svake ćelije. Pitanje je koja će ćelija prva se izmeniti, promeniti svoju normalnu funkciju, početi da ili prelazi u malignu ćeliju ili da poremeti rad organa u kojoj sada te ćelije ne funkcionišu onako kako je to potrebno.
Dragana ima 26 godina. Bila je pušač 9 godina. Pomoću tableta i uz podršku lekara iz savjetovališta za odvikavanje od cigareta, kazala je zbogom duvanu.
Uopšte nije toliko teško i samo nekako čovjek treba da promeni svest o tome i da ozbiljno shvati svoj život.
Prema podacima Svetske fondacije za zdravlje pluća, građani Srbije su na prvom mestu u svetu po broju popušenih paklica, 2861 cigaretom godišnje. Iako su svesni kolika je opasnost od duvanskog dima po njihovo zdravlje i žele da se oslobode zavisnosti od nikotina, to uglavnom ne mogu sami, pa im lekari savjetuju da koriste tablete, ali nikako elektronske cigarete koje stvaraju još veću zavisnost od nikotina.
Besplatan priručnik kako jednostavno ostaviti duvan možete potražiti u domovima zdravlja, apotekama i pulmološkim ordinacijama.
Ovo su vesti u 9. U nastavku informacije da će večeras biti otvoren obnovljeni muzej Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u zgradi Patrijaršije. Stalna postavka je već duže vreme u vitrinama, a u nedavno rekonstruisanom delu zgrade, namenjenom za povremene izložbe, bit će prikazan istorijat Srpske pravoslavne crkve od Stefana Nemanje do Svetog Save do današnjih dana. Ministar kulture Bratislav Petković kaže da je postavka izuzetno značajna jer se neki predmeti po prvi put predstavljaju javnosti.
S obzirom na to da je ovaj muzej prošao kroz neke vremenske tesnace i vrtloge i da je sad u ovom trenutku to doneto i da se to nalazi u postavci je prosto fascinantno. Poslije tu su neki artefakti nulte kategorije. To je nešto što će danas pred Evropom predstavi kao jednu naciju velike kulture, velike tradicije, velike istorije. Zahvaljujući eto njegove svetosti patrijarhu Irineju, koji je dao svoj blagoslov da se muzej otvori, građani Srbije i naravno i stranci i svi ostali će imati priliku da vide nešto što do sada nije moglo da se vidi.
Naučnim skupom Sveti car Konstantin i hrišćanstvo, pomenom srpskim junacima, učesnicima Čegarskog boja i carskom povorkom u centru grada, Niš danas započinje višednevno obeležavanje svoje gradske slave, Sveti car Konstantin i carica Jelena, javlja Ozren Rašić.
U Svetosavskom domu u porti Saborne crkve u Nišu 10 časova počeće naučni skup Sveti car Konstantin i hrišćanstvo, u čijem radu će do 2. juna učestvovati više od 150 naučnika iz zemlje i sveta. Na skupu će biti predstavljeni dvotomni zbornik recenziranih radova Sveti car Konstantin i hrišćanstvo, dr. Dragiša Bojović.
Sa preko 1250 stranica, preko 90 radova, preko 100 autora i najjasno očekujemo i treći tom zbornika, a u štampi je zbornik rezimea na engleskom jeziku.
Ovaj reprezentativni naučni skup o Konstantinu otvorit će njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Irinej. Od 10 do 11 časova planirano je polaganje venaca poginulim junacima na Čegru, a od 19 časova centrom grada krenuće carska povorka. Iz turističke organizacije Niš, Ivana Marijanović.
Sve počinje carskom povorkom koji će krenuti od tvrđave do Narodnog pozorišta. Građani će imati prilike da vide senatore, legionare, vestalke. Povorku će predvoditi car Konstantin i carica Jelena i povorka ide direktno do Narodnog pozorišta gde će se dogoditi centralni događaj za to veče, opereta Slepi miš od 20 sati, a na tvrđave od 23 časa, toga partij gde će nastupiti Zemlja Gruva iz Beograda i Al Jazeera iz Niša.
Gradsku slavu Sveti car Konstantin i carica Jelena bogatim i raznovrsnim programima grad Niš će obeležavati sve do 6. juna.
A grad Beograd danas i sutra biće evropska prestonica. Zašto, reći će nam Dejan Nikolić.
Počinje finalni turnir Lige šampiona za vaterpoliste na kojem će učestvovati Partizan i Crvena zvezda. Final Four na Banjici otvorit će sedmostruki šampion Evrope Partizan koji će u derbiju polufinala igrati protiv Dubrovačkog Juga od 17 časova. U drugom polufinalu 20:15 sastaće se Crvena zvezda i Barceloneta, španski tim koji ima verovatno najmanje šanse da osvoji titulu šampiona Evrope. Kretanje rezultata na ovim utakmicama moći ćete povremeno dopratiti na našem programu, a finale je sutra od 20 sati i mi ćemo tu utakmicu prenositi. Na terene Roland Garrosa izlazi četvoro srpskih predstavnika u singlu: Ana Ivanović, Bojana Jovanovski, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević. Naravno, pod uslovom da u Parizu ne pada kiša koja je prethodnih dana krojila program. Prognoza vremena nije naročito naklonjena tenisu. Tipsarević bi od 11 časova trebalo da igra meč drugog kola sa Fernandom Vendaskom, dok ostali igraju duele treće runde. Ivanovićeva i Razano igraće na stadionu Filip Šatrije posle duela Bartoli Marino, završetka meča Šarapova Bušar i susreta Federer Beneteau i Tsonga Chardy. Meč Jovanovskih Kuznjecova posljednji je na terenu broj 2 posle susreta Haas Sox, Kevone Flipkens i Simon Kveri. Trojicki sa Čelićem igra treći na terenu broj 6 nakon što se zaroše mečevi Davidenko, Istomin i Barti Kirilenko. Juče su, podsjetimo, pobjedu ostvarili Novak Đoković i Jelena Janković i na kraju košarkaši Partizana prvi su finalisti play-offa jer su u drugoj utakmici polufinala pobedili Vojvodinu, ovoga puta u Novom Sadu sa 82-61. Večeras od 21 sat u Kruševcu igraće Mega Vizura i Crvena Zvezda. Zvezda vodi sa 1-0 u pobjedama.
O sportu bio je to Dejan Nikolić, detaljnije u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj.
Šta povezuje Ohrid, Brione i Oplenac? Opipljiva karika ili političko-istorijska fikcija? Zagonetnu reč otkrivamo u temi Zemlje čuda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema merenjima iz prethodnog sata, u Beogradu je 16 stepeni, toliko je u Kragujevcu, 18 je u Nišu, u Novom Sadu 14, tokom dana moguće je mestimično kiša, detaljnije Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrenim kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće i lokalna pojava kratkotrenih vremenskih nepogoda. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno i veći deo dana suvo. Samo je povremeno moguća kratkotrena kiša ili kratkotreni pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bojana Tufekđić, Nikolina Trivunović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.